hvis du har en bibel, kan du gjerne slå opp med i 2. Korinterbrev igjen, i kapittel nummer 5. Hvor lenge vi blir i 2. Korinterbrev, kapittel nummer 5, i år, er usikkert, men vi kommer nok innom det mange, mange, mange ganger. Spesielt i og med at årets emne er fra 5 og 7. Men 2. Korinterbrev, kapittel nummer 5, jeg vil gjerne lese fra vers nummer 4, så jeg er usikker på hvor langt vi kommer i dette kapittelet i dag. Men vi begynner der i vers 4, der han sier, «For så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. Vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette er Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor har vi alltid vedgått mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppene, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, uten å se eller ikke i beskuelse. Men vi har vedgått mot, og helst vil vi flytte fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi må alle frem for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt. Amen. Jeg skal prate litt om den hellige ånd i dag, om Herren gir meg lov. Amen. Men før jeg begynner å prate om de tingene som står der, kan vi be sammen at Gud skal fortsette å åpne våre hjerter og sinn? Kan vi gjøre det? Jesus, vi takker deg for din godhet og din miskunnhet som vi har kjent så mye hittil i dette møtet. Og jeg ber Gud at du vil fortsette å bearbeide hjerter og sinn i dette stedet. At hvert eneste hjerte, hvert eneste sinn, min Gud, er i stand til å ta imot det som du har forberedt. Og at du fjerner, min Gud, de forstyrrelsene som ville stå imot. At du setter oss i stand, min Gud, til å se forbi sidemannen, se forbi de tingene som skjer omkring oss. At våre hjerter og sinn, min Gud, er direkte koblet opp mot deg. At du putter dine ord i min munn, at det strømmer ut, min Gud, og tjener de behov som er i dette rom. Og at vi sammen, min Gud, kan vinne frem til den glede som du har forberedt for oss i dag. Vi priser deg, Gud, og vi gir deg all ære i Jesu mektige navn. Amen. Vær så god, dere skal få lov til å sitte ned. Det kan virke som i 2. Korinterbrev kapittel nummer 5, spesielt hvis du leser fra vers nummer 1, men han nevner det også i vers nummer 4, at Paulus er manisk depressiv. Det er en sånn prat om at så lenge vi er her på jord, så er vi borte fra Herren, og dette er trist og akkurat vi er, og vil heller være død enn å være i livet. Det kan virke sånn. Og så kommer du til vers nummer 4, der han sier at så lenge vi er her i dette teltet, er denne mikrofonen for høy forresten? Går det greit? Ok. Så lenge vi er her i dette teltet, altså i denne kroppen, i dette kjødet, så er vi borte fra Herren, og det er ikke det vi nødvendigvis ønsker. Det er en avstand som vi merker, for vi kan ikke se ham. Vi kan ikke være nær hos ham på samme måte som om vi hadde avkledd oss dette kjødet med den svakheten, og vi kunne være hos ham og se ham som han var. Som Johannes beskriver, at nå vet vi ikke hva vi skal bli, men vi vet at når vi ser ham, skal vi bli lik ham, fordi da skal vi se ham som han er. Det kommer en dag da sløret og det som vi mangler i åpenbaring blir tatt bort, og vi skal se ham i all hans herlighet, og vi blir forvandlet til det samme bildet. Og det er noe vi ser frem til, og Paulus beskriver at så lenge vi er her og vi har begrenset med vår jordiske syn og våre jordiske evner, så er vi borte fra ham. Vi kan ikke være så tett inntil ham som det vi ønsker. Det er en trist ting, og så lenge vi er her, så sukker vi, og vi er nedtrykt. Er det noen som opplever at av og til at det er noen sukkerstønn i dette livet? Ingen? Er det ingen andre enn meg? Jeg er helt alene her oppe, forlatt. Men dere vet hvordan det er. Noen dager er gode dager, og noen dager er dårlige dager. Og han sier, de dårlige dagene når man sukker og kjenner en tyngde i seg, det skyldes rett og slett ikke at Gud har forlatt oss, men at vi merker i vårt kjød at vi er ikke i den tilstanden som vi gjerne skulle ha vært i. Det er et resultat av vår syndige menneske. Som Paulus sier i Romerbrev kapittel nummer 7, når han beskriver dette, at denne syndens legeme som henger så fast ved oss, som vi gjerne vil riste av oss og bli kvitt, men hvem skal utfri oss fra dette dødens legeme? Det er en tyngde, og ja, vi kan reise oss opp noen dager og kjenne at i dag er en god dag, men så kan det gå en dag bare, eller noen minutter, og så skjer et eller annet, og så kjenner vi igjen at vi er skrøpelige og vi er svake. Gjerne i forbindelse med dere som vet at alderen har begynt å innhente dere. I det øyeblikket du går forbi et speil og du innser at alderdommen har funnet ut din adresse. Du er ung til sinns, men kroppen sier noe helt annet. Dere ungdommer bare smiler og ler, for dere skjønner ingenting. Jeg er sånn midt imellom, så jeg begynte å merke det noen dager, men jeg syns synd på de som kjenner det daglig. Jeg prøver bare å sette meg i ungdommens bås her. Men at vi kjenner at det er en avstand mellom oss og Gud, og det er noe i oss som sier, jeg lengter etter det som er der oppe. Og han sier i vers nummer 5, ikke at vi ønsker å bli avkledd, vi ønsker ikke å dø. Det er ikke det han sier. Du må forstå hva han prøver å si. Det er ikke sånn at vi er en sånn dødssekt, at vi jager etter døden, og at vi kommer til å ha en sånn en saftutdeling her oppe en dag, der alle kan drikke av den og finne evig hvile. Det er ikke det vi jager etter. Det er ikke bibelsk, Paulus sier det. Det er ikke det vi ønsker å dø. Ikke misforstå hva jeg sier, men vi ønsker, hør hva han sier, men vi ønsker å bli påkledd. Realiteten er at vi er nakne, vi er usle, vi er elendige, men når han kommer og vi får se ham som han er, da kan vi gå inn i den bekledning som han har for oss. I mellomtiden så er det som om vi ikke har alt. Vi ønsker ikke å dø, men vi ønsker å oppnå alt som han har for oss. For en fryd. Og neste gang noen prøver å si til deg at ja, du har fokuset litt for mye i himmelen, jeg håper de sier det til deg, at det blir en kjensgjerning om ditt liv, at du jager etter himmelen. Men neste gang du tenker den tanken at åh, jeg gleder meg til å komme til himmelen, det er ikke en ønske om å dø, men det er en ønske om å bli ikledd hans herlighet. Å være svøpt i hans nærhet, å leve daglig i en vandring hos ham der avstanden er for evig borte, der vi kjenner at han er der, og hans herlighet har omfavnet oss som en varm, god klem, og aldri slipper tak. Og det er det Paulus sier, det er ikke det at vi ønsker å dø, men vi ønsker å få hans herlighet omkring oss. Når vi aldri igjen trenger å oppleve at det er noe avstand. Og det som gjør at vi er i stand til å leve slik som dette, at vi stadig vekk har himmelen for øyet, at vi stadig vekk har fokus på der den bør være, sier han i vers nummer 6. Det er Gud. Det er ikke vår natur. Hvis det er noen ting vi har vet om mennesker, det er en ønske om å leve. Det er den største drivkraften i et menneske, mer enn noe annet, er behovet for å forbli i livet. Det er derfor mennesker kan gå gjennom forferdelige ting og fortsatt holde fast i livet. Fordi det er et behov i et menneske. Men han sier det som gjør at vi lengter etter det som er der oppe, og ønsker å slippe, det er ikke oss. Det er ikke vår natur, men det er Gud og hans ånd som han har gitt oss som et pant. Forstå dette. Den hellige ånd som er gitt til deg i ditt hjerte, det er en liten del, en smaksprøve av det som kommer. Og når du har smakt av det, og du har fått den smaksprøven lagt ned i ditt indre jeg, det er noe i deg som begynner å skrike etter, det er livet, dette er ikke livet, dette er midlertidig, det er det jeg jager etter, det er det jeg lever for, jeg lever ikke for dette, jeg er her midlertidig, men jeg jager etter det som er der fremme. Vi trenger den hellige ånd for å bryte oss ut av den dagligdagse vanlige rutinen av dette er alt, er dette hele livet. Mennesker som lever her på jord, de har ikke noe håp, for dette den ene dagen ligner den neste. Og noen dager kan håpløsheten bli så stor, for de har ingenting som garanterer en bedre fremtid. Men, sier Paulus, vi har noe. Vi har et håp som spenner bort forbi dette livet. Og selv om graven er nærmere noen enn den andre, det spiller ingen rolle, fordi på den andre siden av graven venter en glede som overgår alt vi har levd i dette livet. Og den hellige ånd er en stadig påminnelse i vårt indre jeg om at en dag stiger jeg over grensen inn i den herliggjørelsen, og jeg kan få lov til å kjenne den varme klem som jeg kjente når jeg først fikk den hellige ånd, men den blir der for evig og alltid.
At vi kan få lov til å vandre i det og leve i det. Og det er derfor Bibelen beskriver det som livet. Og dette er bare en midlertidig blunk. Noen som har hatt en drøm noen gang? Du blir kanskje like overrasket som meg hver gang jeg leser uttrykk om at en drøm varer i gjennomsnitt 5-10 sekunder. Det føles som en evighet. Fordi følelsene og tankene går i 1000 meter i sekunden, og du bare kjenner alt på deg i det øyeblikket. Kan jeg få lov til å fortelle deg at når vi våkner på den siden, vil det som har skjedd her nede oppleves som en drøm? Det er derfor vi kan lese i Bibelen fra Guds perspektiv hver en dag som ingenting. 1000 år som en dag, og en dag som... Tiden har ingen betydning. For han er det et lite blaff, et lite blunk. Men for oss er det en livslang prosess. Helt til vi stiger over den grensen. Og vi ser oss tilbake og vi sier, det var drømmen. Dette er virkeligheten. Vi lever i en drøm. Dette er bare midlertidig. Dette varer bare en kort liten stund. Men det er en tid når vi tråkker over den grensen. Og vi går fra bare en liten forsmak, en liten pant, til å få hele arven. Det er noe i meg som bare lengter etter, ikke etter å dø, men etter å oppleve alt han har for meg. Og jeg vet at selv de beste møtene jeg har vært i dag er blant dem, de beste møtene jeg har vært i, det er bare en liten forsmak. Jeg tenker, Gud, hvis dette er en forsmak, hvor mye mer er det som er i vente på den andre siden? Spør du meg, det er en av grunnene til at møtene vi har med hverandre og spesifikt med Gud, er de mest spennende tingene som skjer i løpet av uken. Det er når vi samles sammen og tar en liten, sånn en bitteliten glass og tar en liten slurk av himmelen. Og vi kjenner dette. Dette er bare et pant. Dette er bare en forsmak som jeg har. Og hver gang vi møtes og vi tar en liten forsmak av ånden, vi sier, åh, så fantastisk! Jeg gleder meg til det for kilden! Men kan jeg få lov til å fortelle dere en hemmelighet? Den hellige ånd trenger ikke bare være en forsmak i dette lokalet. Noen ganger på grunn av vår kjøds svakhet, så er det her vi samles for å få den forsmaken. Men det er noe som skjer når du får den hellige ånd, der du i hverdagen kan gå gjennom selv i den tyngste tiden, selv når det er ting som angriper deg, du sukker og du stønner i ditt kjød, at du kan løfte ditt blikk, og du kan la den hellige ånd som bor i deg begynne å strømme ut og velle frem til evig liv inni deg. Og du kan si, jeg trenger bare en liten hellige åndspause i hverdagen. Ja, jeg har tunge ting som prøver å passe meg ned, men jeg kan løfte mitt blikk og ta et liten slurk fra himmelen og kjenne at evig liv er virksomt i meg. Og det er det Paulus tar et oppgjør med i vers nummer 7. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Så lenge vi ser på dette jordiske legemet, så er det lett å bli nedtrykt og nedtynget. Og våre følelser kan eie oss, og våre følelser kan styre oss i hverdagen. Men jeg sier, det er et liv som vi forstår på grunn av det pant som vi har fått i våre hjerter. Det er et liv som er utenfor vår virkelighet. Og vi kan ikke vandre i omstendighetene. La meg si det på denne måten. Vi vandrer ikke på grunn av omstendighetene, slik vi gjør. Men vi vandrer på tross av omstendighetene, slik vi gjør. Jeg valgte et kristenliv ikke fordi det fjerner omstendighetene, men fordi jeg vet hva som er bak omstendighetene, på den andre siden av de omstendighetene som kalles livet. Så jeg vandrer ikke etter hvordan jeg føler meg. Noen ganger har jeg vondt i hodet og vondt i kroppen og har lite lyst til å komme på møte, men jeg vandrer ikke i forhold til mine følelser. Jeg vandrer i henhold til en relasjon, til et forhold til Gud, til en tillit til ham som er bygd på en visshet. Jeg vet at det er noe bakom sky. Jeg har noe som bor i meg, som vitner om noe som er der ute. Og jeg vandrer i en trofasthet i hverdagen. Følelser til tross. Jeg elsker hvordan det verset kan leses også som, for vi lever ikke etter det vi ser. Din vandring er en billedlig uttrykk brukt ofte i Bibelen, som er også mulig å oversette som ditt liv, dine valg, din livsstil. For vi lever ikke etter hvordan omstendighetene ser ut. Men vi lever etter tro. Det vil si at når du går gjennom den tyngste tiden i ditt liv, og du opplever at ting butter imot, og vi har vært der, og vi kommer sannsynligvis tilbake igjen dit. Det er sånne tider i ens liv. Det er ikke til å unngå. Men når du er i verdens mest tunge tider, håper vi unngår verdens mest tunge tider. Det er greit nok at vi har det av og til litt vondt i Norge. Vi trenger ikke ha det verst i verden. Det er ingen konkurranse, ok? Men nå, det er ikke det. Jeg har ingen behov for å ha det like ille som noen land, bare så det er sagt. Men selv om det måtte skje, vi lever ikke livet som om det er virkeligheten. Hør hva jeg sier. Vi lever ikke livet på bakgrunn av hvordan ting ser ut, eller hvordan de oppleves eller føles. Men vi lever på basis av et løfte som vi har fått ved at den hellige ånd er gitt oss som et pant. Det vil si at selv når vi er psykisk nede, og vi er følelsesmessig nede, og vi er fysisk uttørket og nedtynget og presset, det er noe i oss som kan velle frem til glede. Og det går an å være på topp i ånden, selv om du er på bunn i kjødet. Når ingenting virker som du gjerne skulle, og dine drømmer har gått i tusen knas, det er mulig å leve i en tilstand i ånden der du sier, disse omstendighetene er ikke livet. Dette er bare en dårlig drøm som går over, og jeg kommer til å leve i trofasthet. Jeg kommer til å love Gud til tross for hvordan jeg føler meg her og nå i nuet. Jeg kommer til å opphøye ham uavhengig av om jeg har vondt eller ikke. Jeg kommer til å tilbe ham fordi dette er en drøm, og jeg når inn bak forhenget. Og jeg har fått tak i en liten brøkdel av min arv som er der henne. Hvis det er noe denne verden trenger å se, det er en menighet som ikke er avhengig av at ting alltid går som best i dette livet. Vet du at ditt vitnesbyrd er enda mer verdifullt når det koster deg? Jobbs historie er ikke en fantastisk historie fordi han var rik, men er en fantastisk historie fordi han ble fattig. Og sa midt inn i hans fattigdom, om han slår meg ihjel, enda vil jeg stole på ham. Snakk om en tillit til Gud. Han opplevde en topp og en dal og en ny topp. Men hvis du ser hans tillit til Gud, det er en rett linje gjennom hele. Han offret for Gud når det gikk bra. Han tilba Gud når det gikk bra. Og djevelen kommer med en anklage. Det er kun på grunn av at du velsigner ham at han lever for deg. La meg få lov til å ta alt han har, og la meg få lov til å slå hans legeme, så vil han forbanne deg. Nei, om han skulle velge å ta alt jeg har, og ta min helse, og eventuelt slå meg ihjel, enda vil jeg stole på ham. Og verden forstår seg ikke på en sånn holdning at folk kan gå gjennom de verste tidene i deres liv og fortsatt ha en fred i deres innerste. Jeg har jo en visshet om at det er noe som jeg ser frem til. Om det skjer i dette livet eller ikke, at jeg blir velsignet, spiller ingen rolle, for jeg har fått tak i en forsmak på himmelen. Og på grunn av denne pant, på grunn av denne Gud, kan jeg få lov til å leve slik. Det er på grunn av den ånd som bodde i Paulus, som gjorde at han, sist vi pratet om han, at han satt i fengsel i 2 år før han fikk en ny høring. Men du leser ikke at han falt fra. Du leser ikke i hans brev hvor han skriver at nå har jeg sittet her i 6 måneder og gidder ikke mer. Nei, det som skjer i hans tyngste tider, du kan lese det i hans brev at han stadig vekk skriver som han skriver her, når jeg er borte fra ham fysisk. Jeg bare lengter etter å være hos ham. Jeg har ikke mistet motet, men hvis noen ting skjer meg i dette livet, det fører bare at lengselen inni meg blir enda større til å vinne frem til det livet som er på den andre siden. Jeg får ikke mindre lyst å leve for ham av tunge tider. Jeg får mer lyst. Det er derfor han skriver, det er Herrens ånd i oss som gjør at vi både vil og makter å gjøre hans gode vilje. Det er ikke vår egen evne som gjør at vi klarer dette. Det er ikke vår egen evne som setter oss i stand til å være kristne, men det er hans ånd som tar bolig i oss, som setter oss i stand både å ville, og det er et stort håp i dette livet. Er det noen som har blitt besatt av en giddalaus ånd noen gang? Jeg har kjent den til tider i mitt soverom. Jeg våkner på morgenen, åpner øynene, ser meg rundt og sier, nei. I dag er pysj og dyne løsningen. Kom igjen, dere kan si amen. Viljen er en stor greie. Men Herrens ånd i deg er det som setter deg i stand både å ville, at du er i stand til å ville å leve slik. Det er fristelse der ute. Det er ting som smaker bra for kjødet, som ditt kjød ønsker å ta del i. Men det er noe i hans ånd som sier, smak dette og se at Herren er god, fremfor å delta i en midlertidig nytelse i synd. Og når vi lar den ånd begynne å strømme i oss, og vi lar den forsmaken av himmelen fungere i oss, den viljen til å stå imot de fristelser begynner å reise seg og si nei, jeg vet at det der hadde vært bra, men jeg begynner å se frem til den tid når jeg slipper det, og jeg lever av dette. Hans ånd i deg gjør at det er lett å si nei til fristelse. At du både vil og er i stand til å gjøre. Har noen gang hørt at ingen er fullkommen? Først og fremst takk Gud for det. For jeg er usikker på om noen av oss hadde likt noen som hadde vært fullkomne. De menneskene som får alt til og har alt på stell er irriterende for meg. For jeg når liksom ikke opp. Og så er det av og til, og det er forferdelig, men det er et menneskelig øyeblikk, så det er for å unnskylde meg, men det er av og til litt deilig å se at de som har det best, også har menneskelige feil. Kan vi få lov til å innrømme at det er sånn vi har det noen ganger? Åh, det er nesten en lettelse. Åh, de er svake også. Åh. Det er sant. Det er ikke sånn at jeg mister hvor jeg skulle, altså. Men det faktumet at vi er svake i vårt kjød gjør at vi stadig vekk er bevisst på at ikke dette er noe vi makter å gjøre. Og noen ganger kan jeg vet ikke om vi skal kalle det en avmaksånd, eller hva vi skal si, men at du kommer forbi det der med giddeløs holdningen, og du vil, men du får det ikke til. Jeg ønsker å leve for Gud. Jeg ønsker å være en som vinner mennesker. Jeg ønsker å være en som kan stå på topp hele tiden. Men jeg får det ikke til. Og der skriver forfatteren Paulus, som jeg sa, det er Herrens ånd i deg som gir deg viljen, som gjør at du ønsker å leve slik. Det er han som kaller deg til å leve slik. Men han etterlater deg ikke farløs. Han etterlater deg ikke der alene. Men han gir av sin ånd slik at du er i stand til også å utføre. Og noen ganger er det sånn at du sjangler, som jeg har sitert et par ganger. Det at vi vandrer i ånden kan bety at vi faller forover. Men det er hans ånd i oss som gjør at vi er i stand til å vinne, selv om vi ikke er i stand til å vinne. Og det kan føles noen ganger som fra dag til dag at det er ingen fremgang, at du er på stedet hvil. Men la meg få lov til å fortelle deg en hemmelighet. Når hans ånd får lov til å virke i deg, selv om i ditt sinn du står på samme plass, i Guds øyne har du vunnet. For de sier, hør nå, er ikke målt i handling, men er målt i minutter. Jeg er fortsatt her. Jeg er fortsatt på møte. Jeg går fortsatt trofast til bønnekammeret. Jeg leser fortsatt trofast i Bibelen. Nei, jeg har ikke vunnet frem til de ting som jeg har satt i mitt sinn, som handlinger, som seiersøyeblikk. Nei, jeg har kanskje lagt hender på 1000 syke og sett dem bli helbredet. Men jeg er fortsatt her. Og hvis jeg ser tilbake på minuttene, jeg holder på å vinne. Ja, vi liker å lese apostlenes gjerninger og se alle de kraftige gjerningene som de gjør. Men vi glemmer det at seieren deres var ikke i det de gjorde, men var i hvordan de levde. Faktisk, hvis du skulle oversette titlen på apostlenes gjerninger riktig, det hadde vært Den hellige ånds gjerninger. Det var ikke det apostlene gjorde, men det var det som skjedde som et resultat av at Den hellige ånd ble gitt. Og de levde i den. Og som et resultat av å holde ut og leve i det dag etter dag, dag inn og dag ut, når anledningene bød seg, de var i ånden på Herrens dag. Du er ikke i stand til å leve som kristen. Du er ikke i stand ved ditt eget kjød til å vinne stadig vekk. Men Herrens ånd i deg, hvis du lever i den og lar den virke, og du drikker av det daglig, vil han lede deg inn i ny seier, etter ny seier, etter ny seier. Det er derfor apostlenes gjerninger begynner med en kapittel som heter kapittel 1. Det er en ny åpenbaring for noen av dere som kan dette med metall og matte og sånn. Kapittel nummer 1 og vers nummer 8 kommer en profetisk utsagn. Men dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Jeg forventer ikke at dere skal gjøre dette alene. Jeg forventer ikke at dere skal klare dette alene. Men hvis dere går inn i Jerusalem og venter til det løftet som er blitt gitt kommer, da skal den kraften og den evnen bli utgitt. Og da kan dere være i stand til å være mine vitner og åpenbare for verden hvordan det er å leve stabilt når verden går som en berg- og dalbane uten ende. Det var det han profeterte om i Johannes kapittel nummer 14, når han begynte å fortelle hans disipler. Jeg kommer ikke til å etterlate dere farløse. Ikke vær full av angst, ikke vær full av frykt. Men det kommer en til dere, som jeg sender, som kalles talsmannen på norsk. Noen oversettelser sier trøsteren. Som er fra, er du klar for et gresk leksjon? Som kommer fra et gresk ord, parakleto. Parakleto er personen, personifiseringen av et verb, ok? Trøsteren, advokaten, talsmannen, den som står ved din side, den som... Men vet du hva, hvis du oversetter det fra gresk til, fra moderne gresk til norsk, vet du hvordan det hadde blitt oversatt? Tiggeren. For vi tenker at talsmannen er den som får tak i oss, og tvinger oss og taler hardt inn i våre ører. Men her er det en stemme som trigler. Vær så snill. Kom, vær sammen med meg. Kom igjen. Gud tvinger deg ikke. Hans ånd er der for å kalle på deg og dra på deg som en som trigler og ber hans barn. Vær så snill. Kom til meg og drikk av min kilde. Kom til meg og lær av meg. Ta mitt åk på dere, for mitt åk er lett. Kommer fra et gresk uttrykk som heter paraklesis, som betyr å kalle sammen, og trygle, og be om noe. Kom igjen, la oss samle oss. Det er handlingen. Kom igjen. Som kommer fra to roteord, para og kaleo, som betyr sammen med og kalle. Forstå hva jeg sier. Den hellige ånd er ingen kraft som blir lagt ned i deg som tvinger deg til å leve på et visst vis. Men det er en ånd som tar bolig sammen med deg, i deg. Han beskriver det i kapittel 14 i Johannes evangelium som dette. Han har vært hos dere. Jeg har vært hos dere. Men denne trøsteren skal være i dere. En permanent sammenkalling. Forstår hva jeg sier nå? Den ånd er en stadig vekk innbydelse til å komme og ha samfunn med ham. Det er ikke noe som tvinger deg til å be. Det er ikke noe som tvinger deg til å leve som en kristen. Men det er som en liten sånn en krok i ditt hjerte, som hver dag begynner å nappe i ditt hjerte. Og fordi det er en tryglende stemme, så er det noen ganger sånn at det er lett å overse den, for vi har andre ting som tar vårt fokus. Men vi kan trene oss opp til å kjenne igjen at han begynner å nappe i våre hjerter og si, kom igjen, kan ikke du be litt? Ja, men jeg har ikke tid. Ok. Men du må forstå hva det kallet er for noe. Det er ikke å tigge som å mase, men det er en invitasjon til å stige inn i det aller helligste og ta en slurk fra en evig kilde og kjenne at han er der og vil ha samfunn med deg. Han er ingen som tvinger deg til å ha samfunn, men han inviterer deg til en dyp og ny relasjon med ham. Han sier, kom inn, sett deg ved mitt bord i noen minutter. La oss ha litt brød sammen. La oss drikke litt av denne kilden sammen. La oss ha samfunn, du og jeg. Det er en invitasjon til å stige inn hos ham. Lære ham å kjenne på et nivå du aldri har lært ham å kjenne før. Og hvis det er noen ting vi burde være flinke til, det er midt inn i alt kaoset som verden holder på med, når vi er langt borte fra ham i rent fysisk forstand, og vi ser han ikke. At når vi kjenner den ånd som har gitt oss med et pant, begynner å nappe litt i våre hjerter, at vi er lydhøre og stiger inn hos ham og sier, jeg vet at jeg har mye å gjøre, men jeg må bare ha 5 minutter med deg først. Ikke fordi jeg har masse behov som jeg har lyst til å tømme ut, men jeg ønsker å vite hvem du er for meg i dag. Jeg ønsker å se deg inn i øynene. Jeg ønsker å se at det er velbehag. Jeg ønsker å kjenne at du kaller mitt navn. Jeg ønsker å høre at du taler ut mine behov. Og forteller meg hva jeg sliter med, hvordan jeg skal endre mitt liv. Og det er det den hellige ånd gjør. La meg få lov til å fortelle deg at den hellige ånd holder på å kalle oss sammen i dette stedet i dag. Og hver eneste en som sitter her kjenner en dragning i deres indre jeg og et ønske om å stige inn i det stedet med ham. Og det er den hellige ånd som virker i oss både å ville og å gjøre hans gode vilje. Slik at vi ikke vandrer etter omstendighetene, men vi vandrer etter den nappingen i vår hjerte. Etter en tillit, en trofasthet til den kall. Hvis det er noen ting vi burde bli eksperter på i denne menigheten. Jeg sa det til lederne i koret, jeg sagt det til lederskapet for øvrig også. Vi burde være eksperter i å be. Men la meg korrigere det usagnet bitte litt. Ikke i den religiøse handlingen av bønn. Ikke i antall timer brukt i bønn. Men at vi burde være eksperter i å gjenkjenne den dragningen i vårt indre jeg og respondere til det. Vi burde bli så fylt og så drevet av ånden at selv om det er bare en liten invitasjon, at for oss er det så dyrebart og så overveldende når vi kjenner det. Vi responderer at det går forbi egen fornuft. At vi umiddelbart føler et behov for å svare. At alt annet mister sin verdi i sammenligning. Det er ikke alltid sånn at det blir timesvis. Noen ganger er det 10 minutter. Men at vi blir eksperter i å kjenne igjen. Ja, det er koselig med selskap. Det er koselig å være sammen med dere. Men jeg kjenner at han kaller meg i dette øyeblikket. Og selv om det er tid som jeg gjerne skulle ha brukt med deg, jeg har en som er mer verdifull for meg i dette øyeblikket. Ikke det at dere er ikke verdifulle, men jeg kjenner at han drar på mitt hjerte, og han er tross alt min forlovede. Han er den jeg lengter etter å bruke sammen med i evighet, sammen med ham. Det er det jeg lever for. Så du får unnskylde meg et øyeblikk mens jeg finner et bønnekammer. Jeg er overbevist om at når vi blir oppøvd i dette mer og mer, at du vil se deg rundt i andre menighetssamfunn rundt i denne byen, og du vil oppleve i din familie at den ånd som bor i deg, som kaller deg til å komme nærmere ham, vil også begynne å fungere gjennom deg. Ja, vi har komplisert dette her med å vinne sjeler. Det er som et garn, en masse snøre som han har putt i våre hjerter. Når vi blir dratt nærmere han, han begynner å få tak i de som er i nærheten av oss og legge i dem en lengsel. Nei, de vet ikke hva det betyr, men de vet at det har et behov i seg for å få noe du har fått tak i. Det er funksjonen av den hellige ånd. Det er noe han ønsker å utøse, både i dag i dette sted. Hør nå. For alle dere som ikke har fått den hellige ånd, Herren ønsker å utøse av sin ånd i dette sted. Han ønsker å gi deg av sin ånd. Men husk at det er et lite kall, og det er ingen tvang. Du kan ikke tvinge ham til å gi det, og han kommer ikke til å tvinge deg til å ta imot. Det er en invitasjon til å legge ned din vilje. Vet du største problemet mot å ta imot den hellige ånd? Vilje. Jeg vil ikke respondere på det viset. Jeg er ikke en sånn følelsesperson. Det er min tunge som prøver å si ordene. Det er ikke Gud. Hvis han har lyst til å fylle meg med sin ånd, han får vær så god bevege mine lepper og min tunge og bruke min stemmebånd. Og så står jeg her. Din vilje er problemet. Holdningen burde være, Herre, gjør det på ditt vis. Om jeg må danse, om jeg må falle på kne, om jeg må løfte hender, om jeg må bruke mine lepper, min tunge, om jeg må bruke min stemme og forme ordene i begynnelsen, jeg er helt ok med det, så lenge du får æren. Så han ønsker å utøse av sin ånd i dette stedet i dag. Men samtidig, ikke bare for de som ikke har fått den hellige ånd, men for de som har den hellige ånd, han ønsker å styrke den tilknytningen du har til ham. At i hverdagen, at det går forbi bare det å være en kristen i titel, men at det er en kristen i levestil. Der hva venner sier og hva familie sier eller tenker, er ingenting i forhold til hva du kjenner på innsiden at Gud kaller. At vi blir eksperter til å be uten at folk vet at vi holder på å be. Dermed er det mulig å gjøre som det står i 2. Tessaloniker 5 og vers 17, der han sier be uten opphold. Det er mulig å ha en ånd som når ut og får tak i Gud uten at du åpner din munn. Og du kan ha den åpenheten til stadighet i din vandring med ham. Og noen ganger så bryter du ut i tunger. Jeg har gjort det på treningssenteret og fått folk til å tro at jeg er gal. Ok, jeg er litt gal. Helt greit. Men det er ikke nødvendig å gjøre det sånn. Noen ganger er det bare at du går og kjenner Gud holder på å kalle. Og du bare nyter. Bibelen er veldig tydelig på at første tegnet på at du har fått er tunger. At han tar det som Jakobs brev beskriver som et ustyrlig og ukontrollerbart lem som volder mye skade. Og han putter ordene som lovpriser hans navn i din munn, og at din tunge former ord som er mot din natur. Der du lover ham, selv om tårene renner ned ditt kinn, selv om du kjenner at kanskje det er en tyngde i deg, at du begynner å love ham og si, du vet, ja, du er så god, og jeg er så glad. Det virker som en motsetning. Jeg er så glad for å være i din nærhet. Når Bibelen beskriver det å tale med tunge, det står tale med tunge og lovpris til Gud. Som et bevis på det, jeg har hørt flere historier av mennesker som ikke kunne et språk, men som har begynt å tale ut. For eksempel, de kunne ikke engelsk, men begynte å tale ut på engelsk. Og de talte ut ord som ikke mot deres egen kultur, som ikke trodde på Gud engang, som ikke trodde at Jesus var Gud åpenbart i kjødet, og begynte å si på engelsk, Gud, du er den sanne Gud. Det er som muslimske mennesker. Jesus, du er Gud. Aner ikke hva som skjer dem. Og de begynner å tale ut ord som er mot deres egen kultur og oppfatning. Fordi Guds ånd har tatt bolig i dem og overbeviser deres hjerte og sinn om at her er det ikke lenger noen annen Gud, men her har jeg tatt eienskap over dette huset. Den samme ånd fungerer i hver og en som allerede har fått det. Men det er mulig å lære å bruke norske ord. Ikke misforstå meg, vi taler i tunger. Paulus sa, jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Men at det er ganger i ditt liv, i den daglige vandringen, der du begynner å tale ut, og ordene blir formet på norsk, men det er Gud som taler gjennom deg. For dere som har fått den hellige ånd og har hatt det en stund, øv på det. At du går inn i en situasjon, og du vandrer inn i situasjonen, ikke på basis av hvordan omstendighetene ser ut, men på basis av den ånd som bor i deg, og du begynner å si, det holder på å skje ting. Du kan se inn i en situasjon som ser umulig ut, og du kan si, Gud holder på å gjøre gode ting her. For vi vandrer ikke i våre følelser. Vi vandrer ikke etter omstendighetene. Vi vandrer ikke etter hvordan verden ser ut, men vi vandrer på basis av en tillitsrelasjon til ham. Og vi kan gjøre det fordi hans ånd har blitt gitt oss som et pant. Jeg lurer på om vi kan alle sammen reise oss.